Ya, mereka cuman copy paste kalau kataku ya. Blueprintnya.
Solusinya itu kira-kira kayak gitu konsepnya lah. Kita kalau mau ngelakuin sesuatu kan harus mikir dulu paling enggak. Halo, yuhu. Kembali lagi bersama kita di MOG Podcast. Di acara mingguan kita, podcastnya para-para, ya aku juga udah lupa, bikin slogan lupa-lupa
rakyat
sendiri.
Gamer.
Nah, ini tugas-tugasnya itu, tugasnya anak magang.
Magang nih ya, harus mengingatkan
mengingatkan
senior saya.
Mensupport, nah ini. Nah, itu saya bikin slogan sendiri juga lupa-lupa sendiri. Nah, ya oke, sekarang intinya kita cuma berdua aja sih, mau ngobrol berdua aja. Karena di topik sekarang kalau teman-teman ngeklik video ngeklik audio ini di Spotify kan pasti udah tahu judulnya kita membahas apa, dan kayaknya Bondan kurang itu sih, kurang aware atau kurang ya kurang pengalaman lah sama yang kita bahas kali ini, yaitu game Souls like atau bisa tepatnya kepingin-kepingin jadi kayak Dark Souls, Dark Soulan gitulah anggapannya. Ya, dan sini
sekali.
Aku juga ngajak Raka karena jujur temanku yang bisa dibilang paling mencolok soal sosial itu ya ini.
Wah.
Si Raka anak magang ini. Temanku ada, cuman anggapannya apa ya? Dia kurang good gitu loh. Jadi kalau mau di
good.
Ya, kurang good kayak kurang
kasul
ada
ya?
Esensinya. Nah, jadi
kasul
kalau
berarti.
Mau diundang itu kayaknya masih setengah-setengah lah. Soalnya masih setengah-setengah. Kalau Raka ini aku udah percaya kalau dia kayak semua hafal semua lah.
Iya, paling enggak anu lah, matinya masih di bawah anu, masih KKM.
Masih wajar
masih
lah,
average, masih wajar.
Ya, cupu enggak, pro juga enggak ya gitu.
Nah,
itu. Dan itu juga yang apa ya? Bedanya pemain Souls game itu ada yang kepingin talents-nya, ada yang sampai ke story-nya lah. Rata-rata temanku yang udah main kayak Nioh, Dark Souls, apalagi Dark Souls dari From Software tuh rata-rata nggak tahu story-nya tuh kayak apa gitu loh.
Ambigu lah story-nya soalnya.
Nah itu. Mungkin tahu yang pertama, tapi waktu main yang kedua itu kayaknya nggak nyambung gitu loh. Jadi aku dulu itu waktu, kan aku main Dark Souls kan dari seri ketiga dulu, bukan dari yang pertama atau kedua.
Oh,
atau
dari
bahkan
belakang dulu malah.
Iya, itu gara-gara ini, gara-gara temanku. V, ini loh main Dark Souls ini, karena aku udah tahu lah dari teman-teman Dark Souls gini. Oh iya, tapi sekarang yang ketiga ya, iya. Tapi aku belum yang pertama kan. Aku soalnya kan tipenya yang nggak mau main yang ada dulu, main yang seri lama dulu gitulah biar tahu. Nah temanku ini malah ngomong loh, nggak apa-apa ini soalnya nggak nyambung, main dari tiga tuh dulu, nggak masalah. Nah itu. Nah ternyata setelah ngeliat video YouTube, ternyata teman saya juga salah besar itu. Itu. Nah, dan Raka ini yang aku tahu yang juga sempat merhatiin story-nya dari Dark Souls series itu sendirilah gitu. Makanya ya orang yang tepat lah kalau menurut aku pribadi di sini buat ngobrolin soal Dark Souls sinilah gitu. Nah, kalau portofolionya Raka sendiri gimana main Dark Souls gini nih?
Kalau
aku kan
sendiri
jelas dari Dark Souls 3, udah telat banget sih ya aku. Udah jelas dari Dark Souls 3 kalau aku.
Kalau aku Demon Soul sih main sih. Demon Soul waktu zaman Xbox dulu itu main. Cuman enggak sampai
itu
tamat.
Bukan, berarti bukan eksklusif PS ya? Aku tahu soalnya PS3.
Sorry. PS ya, PS3, PS3, PS3. Sorry.
Oh, aku soalnya tahunya eksklusif PS3 kalau Dark Souls
Unlimited itu. Iya. Demon Soul lah. Wah, kesalahan saya nih. Karena memang kan banyak salahnya soalnya. Iya,
okay,
PS3 itu main Demon Soul itu enggak sampai lama sih. Cuman sampai apa ngelawan kayak bos Gargoyle yang di tower itu mungkin berapa jam ya itu ya. Itu aduh, udah pening kepala, udah enggak mau lanjut lagi ah.
Ya, ini game apa ini kok 2 jam enggak di sini aja gitu loh.
Itu terus ya selebihnya kayak mainline dari Dark Souls sendiri main semua 1 2 3. Terus kemudian Souls-like pertama kali yang keluar itu Lord of the Fallen, itu saya juga main.
Wah, itu saya juga main. Itu game aneh itu kalau menurutku sih.
Aneh banget, iya benar.
Aneh banget.
Banget. Dan
nah, itu jujur, itu menurutku lebih susah daripada Dark Souls 3 loh. Bukan karena musuhnya, karena klengkinya sama
klengki banget itu loh. Ya, karakternya itu aduh kayak anu, kayak nyetir tronton gitu ya.
Nah, itu kan jadi ini gitu. Langsung aja ngomongin itunya. Kan kalau Dark Souls series itu selesai itu kan yang ibaratnya yang jadi nyawanya kan itunya lah. Kita nyerang ada staminanya terus juga bisa menghindar. Nah, di Lost of the Fallen itu menghindar aja itu udah slow-mo gitu loh.
Berat sekali. Serasa slow-mo tapi musuhnya normal motion.
Normal-normal semua itu.
Iya, itu Lord of the Fallen. Tapi anehnya Lord of the Fallen ini kemarin ada announcement kalau bakal di remaster.
Reboot itu. Cuma ditambah-tambah. Oh. Kan awalnya dulunya kan Lords of the Fallen, terus kan sekarang jadi yeah. The Lord of the Fallen. Itu kayak empat mata jadi bukan empat mata itu nih.
Oh iya ya. Oh, jadi begitu. Oke, terus ya itu kemudian ya yang kayak game-game indie kayak Salt and Sanctuary itu aku juga nyoba, Dead Cells.
Oh iya, Dead Cells.
Dead Cells. Terus ada Blasphemous. Terus iya, kemudian masa. Ada yang style anime.
Yo.
Style anime.
Style anime ya. Itu anu ya, Scarlet Nexus ya? Oh, bukan.
Code Vein. Scarlet Nexus oh, lebih iya. Ke action sih kalau menurutku.
Aku lupa soalnya. Ya, itu inilah topik kita kali ini yaitu game Souls-like itu loh, saking banyaknya itu.
Iya. Terus itulah ada gamenya dari EA, itu Star Wars Jedi Fallen Order yang menurut saya bagus gamenya. Game bagus. Gamenya Respawn. Game yang developer yang suka bikin game multiplayer tapi sekarang bikinnya game single player only. Ini bagus ya gamenya. Jadi yang kalian-kalian para pendengar yang suka main game Souls-like coba deh main game Fallen Order. Pasti ketagihan. Pasti ketagihan. Bagus
ya, apalagi kalau suka itu ya Star Wars ya.
Iya. Apalagi suka Star Wars. Wah. Keren. Itu terus yang terakhir itu aku nyoba Strangers of Paradise Chaos.
Nah itu game Souls like dah. Tapi kan Enslaved loh itu. Aku melihatnya kayak iyalah DMC gitu lah. Aku jujur belum main tapi kalau melihatnya iyalah DMC gitu.
Kalau menurutku sih masih ada Souls like-nya dikit sih. Enggak banyak banget tapi ya. Dikit. Ya, oh. Kalau yang baru-baru ini juga itu nyoba demonya Wolong itu yang dari tim Ninja atau yang bikin ini. Oh, itu aku juga nyoba. Keren, keren banget. Kita ambil apa? Setting di Cina. Jadi dan juga ada dubbing Cinanya, jadi cocok banget lah.
Settingnya di Dynasty Warrior lah, plek gitu.
Iya. Ya nanti bisa kalau enggak salah waktu di showcase-nya bisa lawan Lubu kalau nggak salah nanti.
Iya kan itu selling point-nya. Kalau nggak ada
iya,
demo kayaknya nggak mau main. Gitu. Selling point-nya dari Three Dynasty kan itu Lubu itu.
Lubu. Itu sih kalau aku nggak banyak banget tapi ya.
Kalau dibandingkan saya.
Yang major-major ya, aku coba.
Oke. Okay. Iya kalau teman ini. Kali kita intro udah lumayan panjang ya, intinya itu sih kita iya. Teman-teman kita mau ngebahas soal itu aja sih, apa game Souls-like sekarang yang udah terlalu banyak jadi kayak udah jadi semacam tren sendiri, kayaknya semua developer tuh pingin punya sendiri tuh lah satu atau dua di portofolio mereka yang bikin game Souls-like yang apa ya itu dari From Software sendiri sih, dari mereka Demon's Souls tahun berapa ya? 2008
2008. Demon's Souls.
Ya pokoknya itulah kalau masih ingat teman-teman.
Pokoknya itulah.
Itulah. Cuman ya kalau enggak salah itu ya eksklusif di Jepang dulu awalnya kan. Demon's Souls
yeah.
Kalau enggak salah.
Eksklusif di Jepang.
Nah itu aku jujur belum main tapi kalau ngelihat di YouTube itu ini
2009 Demon's Souls.
Oh, 2009. Oke. Okay. Itu game benar-benar kelengki sih kalau menurutku. Dari gerakannya kayak gerakan PS2 sekali sih kalau aku lihat itu Demon's Souls. Bahkan di Dark Souls pertama kan sebenarnya masih sama cuman karena itu sih pinternya From Software tuh cepat belajar dari kesalahan dari seri terdahulunya. Jadi Demon's Souls 1 itu bener masih kelengki kalau aku lihat-lihat. Cuman ya bisa dimaklumi lah kelengkiannya gitu. Dan ketika kesulitannya kalau dari para apa ya fans-fans hardcore-nya Dark Souls atau From Software tuh bilangnya lebih sulitan Demon's Souls daripada Dark Souls pertama. Kayak Dark Souls pertama itu kayak yang udah di adjust sedemikian rupa sampai anggapannya itulah sesuai dengan hak asasi manusia, hak asasi manusianya kita sebagai pemain gitu. Ya itu ya aksesibilitas difficulty kan juga salah satu itulah apa namanya yang perlu diperhatikan sama developer. Sesulitnya difficulty kan pasti pinginnya player itu kan ada progress itu. Kalau menurutku ya oke-oke aja sih di Dark Souls pertama itu. Nah, itu kan di Dark Souls pertama terus sampai sekarang yang terbaru kan itu sih apa? Elden Ring.
Elden Ring kan, wah, yang hype itu, banget itu ya.
Hype banget itu. Wes kayak udah jadi default GOTY tahun inilah itu. Kayak susah banget
buat kalahin.
Karena ya itu dari segi apa ya? Dari segi finansial mereka kan besar, udah 14 juta kopi. Itu terakhir di report kan. Sekarang mungkin udah sampai 15 atau 16 juta. Dari segi itu review ya apalagi kan 10 banding 10 semua rata-rata. Ya iya, susah mau mengalahin lah itu. Dan tapi kalau misalkan dilihat bukan secara global, bukan secara apa ya, bukan secara luas, kalau secara kita sebagai gamer sebenarnya Elden Ring itu bukan game yang bagus-bagus banget sih sebenarnya kalau aku lihat. Kayak cuma itu loh, Dark Souls open world gitu aja sih. Gimiknya ya cuma itu aja sebenarnya kalau aku ngelihat. Cuman entah kenapa ya itu kok jadi rame sekali, bahkan kalau nggak salah aku pernah baca artikelnya kan From Software tuh cuma menginginkan game ini dalam 5 bulan tuh kalau nggak salah cuma 1 juta atau 2 juta kopi loh ya. Tapi kan malah saja jadi belasan juta kopi.
Iya, malah lebih ekspektasi jauh ya.
Nah itu kan mereka, ini kita memproyeksikan 5 bulan lagi mungkin ya 2 juta atau 1 juta kopi gitulah gitu. Sekarang malah melebihi. Itu sampai karyawan Bandai kan naik gaji tuh sampai 10%. Gitu. Cuma gara-gara Elden Ring gitu. Ya oke okay lah Bandai bisa jadi publisher-nya itu From Software, pilihan-pilihan terbaik gitu. Nah dan itu itulah setelah Dark Souls 3, setelah Bloodborne dan sebagainya itu kan banyak game Souls-like yang anggapannya game yang ingin jadi Dark Souls mungkin cuma skinnya berbeda. Kalau jujur dilihat ya kayak gitu aja sih aku ngelihat game Souls-like itu. Kayak cuma game Dark Souls, cuma skinnya tuh berbeda dari world building-nya, dari karakternya tuh kayaknya cuma itu aja sih. Kalau dari ngeliat gamenya kayaknya masih kurang inovatif gitu loh. Ya gitu aja, nyerang ada stamina-nya, kita gerak itu ada stamina-nya, kita bisa nge-parry, kita kadang lompat tuh nggak bisa, gitu aja sih kalau aku ngeliat game.
Kalau di Elden Ring bisa sekarang, kita bisa lompat sekarang di Elden Ring. Coba revolusi baru gitu.
Lompat gitu. Nah itulah, tapi maksudku itu loh, game Souls-like itu kayak gitu aja sih kalau menurutku. Kayak cuma game Dark Souls, cuma di riskin aja sih. Gitu. Kalau Raka gimana sebagai expertise di game Dark Souls atau Souls-like ini?
Kalau Elden Ring menurutku, banyak yang direvolusi baru sih. Yang pertama menurutku ini mereka benar-benar open world ya. Jadi, dan open world dan di-render sampai seperti itu. Terus kemudian environment-nya itu hidup banget kalau menurutku. Jadi nanti ada yang jalan-jalan di jalan setapak, terus ada guard yang patroli, terus ya itulah hidup. Terus kemudian sama kita bisa, ya itu lompat, yang penting kita bisa lompat.
Ini bisa... bedanya saya sama Raka, ini aku kan orang biasa. Raka kan fansnya itu From Soft. Lompat aja itu udah jadi
pencapaian loh itu. Iya, itu sudah wah merubah segalanya bisa lompat itu. Terus itu bisa panggil mount. Terus kalau menurutku itu sekarang ceritanya agak bisa ditebak sih. Kalau yang Dark Souls, Elden Ring. Nah, itu ceritanya masih bisa ketebak sih. Masih, jadi ini gini. Sedangkan untuk yang seri-seri sebelumnya, itu hampir tidak bisa ditebak. Ini itu, gimana sih maunya? Ceritanya ini gimana
tahu,
sih?
Kalau pengen tahu story-nya gini, berarti misalnya Dark Souls 2 dulu sampai tamat, terus langsung kredit. Nah itu, kalau Dark Souls
Iya, benar.
Karena nggak bisa itu. Bisa tahu story-nya cuma karena tamat sekali dua kali. Pak, pasti ya ke Reddit nanti akhir-akhirnya. Ke forum-forum Dark Souls gitu.
Terus itu. Kemudian kalau Elden Ring, ya tadi Avi ngomongin kalau Elden Ring bakalan jadi defaultnya GOTY 2022 ya.
Iya.
Ya aku bisa bilang benar sih, karena untuk kontendernya saat ini masih belum ada yang bisa ngalahkan sih kalau kataku. Game-nya polish banget, bagus banget. Dari segi battle keren, dari segi apa ya, replayability-nya juga bagus.
Iya, setuju.
Terus apa, kemudian world building-nya bagus. Jadi apa ya? Mau dibilang flawless enggak bisa, tapi dibilang berkekurangan juga kekurangannya sedikit kalau menurutku. Tapi ini dari sudut pandang orang yang main Souls-like game ya. Dari Souls game apapun. Jadi tolong diambil dengan sedikit garam ya. Kalau kataku sih, ini the perfect Souls-like game. Souls game.
Yeah.
Jadi bagaimana kedepannya si Hidetaka Miyazaki bisa melampaui game ini ya. Aku masih belum tahu. Karena pada saat ini, Elden Ring ini bagaimana Miyazaki memperfekkan game-game sebelumnya. Jadi dia menggabung dari elemen apapun, mencoba untuk membuat sebuah game yang komplit lah menurutku. Yang komplit, yang benar-benar bisa dikatakan bahwa ini adalah sebuah Souls game yang perfect, yang sempurna. Itu menurutku gitu sih.
Ya. Kalau ya itu kan dari Raka. Kalau menurutku sih, kalau Raka tadi bilang kan world building-nya hidup, kemudian ada mount, itu kalau menurutku bukan Souls-like, itu kayak apa ya, blueprint pastilah buat game open world.
Open world ya.
Nah itu kan kan dulu banyak lah tren-trennya dulu game open world 2010 2008 gitu kan, sekedar cuma besar-besaran map, tapi map dunianya tuh terasa kayak sepi, kayak nggak ada apa-apanya gitu loh.
Jadi nyerempet-nyerempet sedikit ke game yang lagi rame ya, nggak ada mount-nya, itu kasihan ya sepertinya.
Travelnya kasihan. Nah itu aneh. Tapi kalau Genshin Impact aku agak coba berpikir logis sih. Soalnya kan jujur kalau Genshin Impact itu kan apa ya, ini sedikit itu aja lah, intermezzo.
Iya,
kan sedikit intermezzo. Juga bukan Souls-like. Cuma kalau Genshin Impact itu kalau ada kekurangan, aku juga mikir, oh ini pasti karena device sih, kan juga ada di mobile, jadi bisa apa ya, itu jadi kekurangannya. Tapi ya jujur ya, ini kok apa ya, kok gini banget gitu loh kekurangannya. Tapi banyak mikir lagi, oh mungkin karena juga ada di HP, jadi harus ditakar-takar lagi gitu lah. Ya kurang lebih gitu lah kalau aku ngeliat Genshin Impact itu. Plus minusnya ya di sana. Gitu. Dan kembali lagi ke itu game Souls-like.
Iya.
Berarti kan Raka kan udah ngomongin guys garis besarnya Elden Ring. Nah, tapi kalau game Souls-like sendiri kayak gimana? Karena itu kan anggapannya blueprint utamanya game Souls lah. Nah, tapi kalau game Souls-like lainnya kayak Nioh, kemudian tadi Blasphemy, itu kayak gimana sih mereka itu nge-replika game Souls itu kayak gimana? Kalau dari perspektifmu lah, kayak gimana sih mereka itu pingin mereplika game Souls itu, blueprint-nya diambil terus dijadikan sekreasi sesuai dengan keinginan mereka sendiri, itu udah bagus atau kayak ya kayak aku ngomong tadi, ini kayak cuma game Souls cuma di reskin, cuma ganti skin, ganti model, dan ya gitu aja gitu. Apa mereka ada inovasi baru gitu.
Ini kalau menurut perspektifku ya, game Souls like itu yang pasti itu mereka mengambil sistem stamina. Nggak pasti sih. Sistem stamina itu di beberapa game itu pas ada. Jadi kayak di Nioh itu ada sistem stamina. Terus kalau di Wolong kemarin itu bisa dibilang sistem stamina sih kalau kataku. Karena kalau kita ngeblok dan ngedash itu kita dapat penalti, bisa kena tiger kalau ngefill bar di atas, di apa itu ya namanya, di tengah-tengah itu kan ada dua bar, yang kanan kiri, yang kalau yang kanan itu warnanya biru, kalau yang kiri warnanya merah. Nah kalau kita ngeblok sambil ngedash atau ngesprint, itu yang warna merah pasti ngisi terus, Dan kalau sudah full, itu turunnya lama. Dan pada saat full ini, kalau kena, kita bisa ke stagger. Staggernya pun cukup lama sih, kalau kataku.
Oh,
jadi
oh iya, kurang lebih final apa ya, stamina cuman kayak
iya,
dianukan
lagi lah, di redesign lagi sama mereka. Jadi ya ini stamina tapi bukan stamina.
Ya,
ini
ya.
seperti apa ya, melimit bagaimana kamu bisa melakukan hal-hal tanpa kamu harus apa ya. Jadi
bisa.
tanpa harus kamu nyepam terus gitu,
nah,
mengeksploit gitu.
Jadi nggak bisa nge-exploit, jadi ada batasannya lah.
Ya betul, ada batasannya. Terus kayak si Blasphemous itu, ini mainnya kita ke, ini kan tuh di platformer roguelite gitu. Kalau ini nggak ada sistem staminanya sih. Tapi kalau mati kita kembali kayak ke apa itu namanya? Apa sih kayak ada sebuah fountain gitu?
Checkpoint,
itu. Iya pokoknya checkpoint, fountain gitu. Nanti kita kembali ke situ gitu. Tapi aku agak lupa sih penaltinya dari game ini apa? Apa nyawanya berkurang apa apa itu aku lupa sih Blasphemous ini. Karena belum aku replay lagi gamenya. Jadi mohon maaf karena aku sedikit lupa tentang Blasphemous ini.
Oke.
Terus kalau Nioh itu ya itu ada stamina. Terus kalau penaltinya kita mati itu barangnya ngedrop di situ.
Oh iya.
Terus yang terus yang keren lagi itu kan nanti kita bisa apa ya? Ngesummon apa musuh yang di situ ada musuh khusus. Jadi misalnya kita berada di level 10 ya, di area level 10 nanti di situ ada tempat-tempat khusus yang kita bisa ngesummon monster lebih besar, lebih tinggi levelnya. Dan itu lebih sulit. Dan itu menjadi sebuah tantangan. Gimana sih kita bisa ngalahin musuh ini? Nanti musuhnya equipment juga, equipment item seperti itu. Itu sistemnya aku namanya masih belum tahu sampai sekarang. Jadi kalau menurutku intinya Souls-like itu pasti ada punishment-nya, pasti ada sesuatu untuk membatasi kamu melakukan action. Kalau menurutku loh ya.
Terus kalau itu bosnya yang berlapis-lapis, maksudnya kalau mati satu ada phase 2, ada phase 3, itu termasuk souls, elemen souls-like enggak sih?
Kalau itu enggak sih. Kalau enggak termasuk souls-like kalau itu.
Jadi kayak bos selesai mati pertama terus ada cutscene terus jadi form kedua itu hal biasa gitu. Kalau menurut Raka gitu.
Iya, karena ini sudah diimplementasikan di beberapa game sebelum Souls-like ini ada sih.
Iya, cuman ya kan
game itu PS2 itu dulu juga ada game yang nyawanya tumpuk-tumpuk banyak itu ada.
Cuman kayaknya ya kembali dipopulerkan sama Dark Souls sih kalau menurutku, sampai orang-orang kan
ngira
Souls-like itu kan salah satu elemennya itu habis bosnya mati satu kayaknya ada lagi gitu loh. Jadi bisa kayak surprise gitu.
Mungkin fase-fase. Jadi kayak si Malenia kemarin kan.
Iya, itu kan
yang awal kan manusia biasa. Terus yang apa? Yang kedua jadi Queen of Fraud yang lebih gila lagi serangannya itu. Ya itu mungkin, tapi ya tetap sih itu enggak masuk dari anu karena game-game dulu juga banyak yang menggunakan fase-fase seperti itu. Kalau menurutku ya, Souls-like itu pasti ada penaltinya. Kalau kamu mati nanti kenapa apa itemmu jatuh atau duitmu di situ. Terus kemudian ada yang namanya sebuah sistem yang membatasi kamu untuk melakukan sesuatu action itu. Pasti itu, pasti ada dua elemen ini pasti ada.
Oke. Okay. Terus kalau soal musuh, musuhnya tuh kayak kebalikannya jadi di, anu sih, trufnya dari Dynasty Warrior. Kok Dynasty Warrior kan keroyokan tapi di maja gitu loh.
Iya.
Kalau game Dark Souls itu kan ibaratnya kayak dua musuh aja tuh udah bikin kita jengkel gitu loh. Kayak
jangan bawa dua musuh kalau bisa.
Itu apa juga elemen dari Souls-like gitu loh. Jadi satu musuh repot, kalau dua musuh tuh kayaknya AI-nya tuh saling kenali gitu loh. Jadi mereka nyerangnya juga kadang berbarengan atau sequence gitu. Itu apa juga termasuk Souls-like gitu.
Kalau itu ya, kalau aku lihat dari game 2D indie developer yang bikin Souls-like secara apa 2D platformer, 2D action roguelite, itu kalau kita bawa musuh banyak-banyak nggak masalah. Soalnya kan kalau kita datang dari satu sisi terus nge-mob mereka, kita serang barengan, itu mereka kena semua toh pasti.
Oh, profit ya.
Ya, itu malah profit, malah bagus.
Okay.
Kalau 3D beda lagi ceritanya. Jangan bawa musuh lebih dari satu.
Ya itu kan kayaknya beda banget dari apa ya, Dynasty Warrior lah, Dynasty Warrior gitu. Bawa satu aja udah sulit, apalagi kalau sampai ngehindari satu, terus yang di depan ada panah, ada range.
Wah,
musuh
iya.
Kayak males itu.
Males banget itu. Tapi kalau menurutku ya, konsep awal dari kenapa mereka apa bisa mendesain musuh seperti ini, itu karena mereka ingin menanamkan sifat apa itu namanya, mengkalkulasi apapun yang akan kamu lakukan. Jadi kamu bisa lebih berhati-hati dalam melakukan sesuatu gitu.
Jadi nggak bisa asal barbar nge.
Nggak bisa asal barbar.
Gitu.
Soalnya kan kamu juga dibatasi dengan stamina.
Oh iya.
Terus nanti mungkin kamu apa sedang bertarung di tempat yang sempit seperti itu. Jadi
anggapannya kayak itu ya, kayak Doom. Doom itu kan fast pace lah. Jadi kan harus kita action juga harus berpikir cepat. Jadi mungkin
benar.
Solusinya itu kira-kira kayak gitu konsepnya lah. Kita kalau mau ngelakuin sesuatu kan harus mikir dulu paling enggak gitu.
Secara kasar seperti itu. Secara kasar seperti itu. Tapi kalau aku ya, musuh dari game-game Souls-like ini pasti ada flowchart-nya.
Oh iya,
flowchart ini.
Kalau aku lihat, AI kan ada sendiri lah. Flowchart, pattern tuh pasti ada. Cuman kalau game Souls ini meskipun kalau ngafalin pattern kan 2 atau 3 gitu loh. Cuma kayak di antara 2 sama 3 ini kok benar-benar susah sekali gitu loh. Nah, itu sih kalau yang aku lihat dari game Souls-like itu kan mesti gitu loh. Mau deketin, mundur. Deketin, mundur. Coba ngeflank, enak juga. Nah itu, padahal dari segi flowchart kayak Raka tadi bilang itu kayak 2 atau 3 pattern gitu aja loh. Tapi kalau secara mau action-nya itu loh yang susah gitu.
Kalau aku ya nge-approach musuh itu ya aku datengin. Kalau mereka udah mulai gerak, udah kelihatan mau gerak, aku coba dodge ke belakang. Dodge ke belakangku. Mereka itu ngapain? Terus tak analisa, jadi begini. Jadi mereka begini.
Oh iya, iya. Oh iya sih, secara itu apa ya? Secara kan mereka nggak bisa nge-cancel animation ya?
Benar ya? Sekali.
Oh iya, iya. Kalau bisa nge-cancel animation sih, kita yang susah sih nanti.
Iya.
Pusing lagi.
Tuh. Tapi ya, desain-desain musuh dari game Souls-like ini juga bagus-bagus sih. Bagaimana mereka bisa apa ya, menyatu dengan tema, menyatu dengan apa environment-nya itu ya. Itu harus tetap diacungi jempol sih kalau musuh-musuhnya.
Ya. Dark Souls 2 itu kalau menurutku game horror sih. Malam-malam jalan di kastil di kali gitu, nanti tiba-tiba ada tengkorak dari samping nyerang lah, itu kan males sih. Horror itu. Itu saking color pattern-nya sama itu lah.
Kalau aku Bloodborne sih, karena apa ya, kesannya lebih humanoid lah kalau Bloodborne itu.
Iya.
Yeah. Humanoid, terus dari settingnya juga style-nya style Lovecraftian horror.
Ya, yeah, yang jarang diambil dari
Lovecraft. Bener, unsettling banget sih kalau menurutku.
Cuman ini sama sih kalau aku Dark Souls juga game horror. Sebenarnya juga game horror gitu.
Iya, enak-enak jalan ke depan, dari belakang ada yang nendang duer.
Daging rendang, oke. Rendang, oke. Cuma tinggal Faro, oke lah. Nah, depan juga ada lagi. Nah, itu rekodnya Dark Souls gitu loh.
Game Souls. Kalau game depannya Souls ada jurang, waduh.
Oh ya, Dark Souls kan cuma bisa itu aja ya, rolling aja ya, kalau salah itu.
Iya, Dark Souls. Kalau mau lompat kita harus lari dulu sih. Harus muter-muter ya, lari terus baru bisa lompat itu sih.
Sebenarnya game Souls tuh blueprintnya aneh sih kalau ngelihat apa ya, aku sendiri ngelihat animasi sama cara geraknya di Dark Souls tuh benar-benar aneh sih, kayak sampai sekarang pun ngelihatnya aku kayak game PS2 sih. Jadi kayak wayang gitu loh. Cuman ya entah kenapa iya, kayak itu salah satu jadi keunikan diri sih kalau dari From Software kalau aku lihatnya.
Karena gini loh, game-nya itu kaku. Jadi kita bisa, oh, ini gini, karakterku geraknya gini. Oh, agak berat ya ternyata. Jadi player itu bisa merasakan apa? Berat dari karakternya gitu loh. Gimana ya maksudnya ya?
Iya, fisiknya kelihatan lah. Sama kayak
iya,
ini kalau ini salah satu contoh terbaik kalau dari gue. Kalau teman-teman nonton film Godzilla sama nonton Pacific Rim, itu kan gerakannya dari Pacific Rim kayak slow-mo gitu kan. Itu kan sense of fact-nya kan kelihatan banget di
ya, Pacific.
Kalau di Godzilla kan kayak kita-kita itu lah, padahal dari segi ukuran ya mereka juga raksasa itu lah, nggak mungkin gerakannya itu secepat kita gitu loh.
Benar-benar, seperti itulah.
Jadi pembelaan Raka gitu ya soal gerakan wayangnya ala From Software. Yeah. Gimana aja? Tapi karena jujur sih aku meskipun ngomong jelek ya jelek, tapi ya oke okay, itu loh menurutku. Itu loh kayak jadi salah satu poin utama dari From Software sendiri sih.
Benar, karena kalau game-game apa ya, game-game Dark Souls atau Souls-like ini, kalau kita mau ngomong jelek sih dari segi gameplay, ya mereka cuman copy paste kalau kataku ya. Blueprintnya ada, mereka cuman tinggal ganti oh sedikit-sedikit gini.
Ya,
nanti apanya, nanti apanya. Jadi mostly hampir sama sih, 75% Souls-like itu ya Dark Souls. Bagaimanapun juga Dark Souls mereka itu. Ya adalah beberapa yang mungkin mereka mereinvent seperti apa, bisa jadi seperti ini, bisa jadi lebih bagus atau mungkin lebih revolusioner gitu. Itu ada sih. Kalau menurut
kalau cuman kalau sejauh ini jujur aja sih belum ada yang serevolusioner itu sih. Sejauh ini ya aku ngelihatnya kalau game Souls tuh lahirnya dari si itu Miyazaki, terus juga Miyazaki. Matinya juga di Miyazaki. Lahirnya di mana? Lahirnya di Demon Soul. Matinya itu di Elden Ring. Karena lagi-lagi yang menginvent lagi ya si dia lagi gitu loh.
Iya, benar sih.
Nah, itu.
Iya.
Sedangkan kalau selain Elden Ring di tahun yang sama ataupun di tahun berikutnya kayak kita lihat Wolong sama lainnya itu kayak reskin sih kalau menurutku sih. Minim inovasi itu loh kalau aku lihatnya. Nah, itu apakah game Souls itu cuma ada di tangannya From Software gitu aja sih kalau aku lihat. Apakah ya enggak tahu lagi mereka ini developer bisa seliar apa idenya, atau mereka justru malah nunggu From Software tuh bikin game lagi terus di copy lagi, jadi enggak bisa ngambil inisiasi gitu loh.
Iya, ya kalau aku lihat Wolong kemarin ya ada kayak sistem baru namanya apa ya, proficiency kalau enggak salah, itu kayak level kita, jadi setiap kita bunuh apa orang kita dapat kalau nggak salah itu beberapa level dari level mereka, jadi kita nanti bisa nge-challenge dari apa level yang lebih besar, kita dapat level, terus kalau mati levelnya turun, kalau kita ngaktifkan bonfire dalam tanda kutip bonfire itu kita bisa nge-keep level kita berapa gitu.
Oke.
Jadi ya itu reinvent dari si Wolong sih. Terus kalau aku dulu pernah main itu The Search, itu yang apa? Souls-like yang futuristik. Jadi yang pakai armor robot-robot itu, mecha-mecha. Itu juga bagus sih kalau menurutku. World-nya enggak terlalu besar, tapi mereka bagaimana cara mereka bisa bikin world itu benar-benar hidup, benar-benar pack dengan konten gitu loh. Itu yang keren. Jadi bagus lah untuk dicoba, keren sih gamenya. Tapi aku belum nyoba yang kedua sih, yang The Search 2 masih belum nyoba. Katanya lebih apa? Lebih besar dan lebih banyak yang bisa dilakukan. Customization-nya juga lebih bagus itu.
Oke, ya. Terus kalau itu apa? Game Soulsack yang anime itu kayak gimana? Gimana? Aku mau beli ragu loh sebenarnya itu. Aku apa
God
namanya?
Vein. Nah, kalau, God Vein itu. Kalau aku nyoba itu sih menurutku ya barebone banget sih. Barebone apa? Souls-like banget lah gamenya. Cuman dengan reskin apa?
Anime
gitu. Style gitu. Ya, mungkin bisa mereka menambah selling point karena God Vein ini masih dalam satu universe-nya God Eater.
Oh, iya, iya.
Jadi, selling point mereka ada di situ sih menurutku. Jadi, God Eater dan juga God Vein ini dalam satu universe, bagaimana mereka bisa bertimbal balik dalam hal seperti itu.
Oke, okay, sih. Jadi, gitu. Ya sama, kira-kira sama aja lah, Kak. Ya. Tadi kan udah bilang 75% itu kan kayaknya cuma reskin dari game Souls itu. Jadi anggapannya game Souls-like selama ini yang ada di Steam, ada di pasaran tuh rata-rata ya cuma game Dark Souls di reskin aja. Raka tadi kan juga bilang untuk game kedepannya sejauh ini yang bagus cuma itu aja ya. Apa? Wolong itu aja ya.
Wolong itu keren. Life of P itu juga.
Life of P belum ada demonya kan ya? Life of P itu.
Iya, kalo belum ada sih.
Belum itu. Soalnya kalau Life of P ini benar-benar tricky sih kalau aku lihat. Soalnya temanya tuh kayak Bloodborne campur sama itu loh, apa? Designer.
Iya, tema-tema Victorian.
Nah, Victorian, steampunk gitu. Aku takutnya ya itu aja sih. Game sebagus itu tapi enggak ada apa-apanya, cuma reskin dari Dark Souls. Nah, itu aja sih kalau misalnya kita ngelihat tren dari Souls-like itu. Soalnya kalau kita ngelihat atmosfer dari video game sendiri itu kan selalu ada tren sendirilah. Menurutku tren ini aja sih yang paling aneh, tren Souls-like ini. Makanya kan aku juga kepingin membahas ini. Ya kurang lebih itulah kalau dari Souls-like itu kok mereka kok jarang berinovasi kayak nunggu apa From Software tuh bikin game baru loh. Baru mereka mau ngebikin game Souls seperti mereka yang inginkan lagi. Jadi mereka tuh kayak nggak mau mendahului blueprint-nya dari si From Software ini loh.
Iya.
Jadi kayak mereka kayak takut gitu loh. Kok nggak kayak era-eranya game RPG gitu kan yang aneh-aneh itu ditambah apa?
Iya.
Apa.
Kalau era-era game RPG itu kataku mereka malah apa ya berpacu satu sama lain. Bagaimana mereka bisa merevolusi, bisa bikin apa sesuatu yang baru, sesuatu yang menarik dan berbeda dari yang lain itu. Waktunya JRPG dulu itu bener-bener wah digencot banget itu.
Ya apalagi kemarin yang paling aneh itu kan The Witcher 3 sampai ada Gwen itu kan bukan gameplay utama itu. Cuman kan karena satu gimmick gitu loh. Nah kayak gitu itu kan game open world cuman gimana caranya kan mereka di open world itu diisi dengan sesuatu kegiatan itu loh. Jadi nggak cuma asal side quest terus main quest gitu. Terus sekedar besar dunianya gitu. Sedangkan kalau Soulsack ini aku melihatnya kayak mereka minim itu aja sih. Apa? Minim inovasi. Cuman kayak mereka berlombanya tuh di dalam difficulty-nya gitu loh. Mereka kayaknya sekali serang mati gitu, dua kali serang mati. Terus banyak puzzle-nya atau kayak gimana gitu.
Kalau menurutku ya, mereka itu merevolusinya itu bagaimana mereka meracik dunianya. Gitu. Jadi bukan masalah apa?
Mekanik,
bukan masalah desainnya, tapi bagaimana mereka meracik dunianya. Jadi meracik environment, terus kemudian musuh, bagaimana musuh ini bisa berinteraksi dengan apa playernya dan juga dengan dunianya. Itu From Software itu bagus kalau menurutku. Mereka bagaimana merevolusinya itu benar-benar bagus. Bisa dilihat dari Demon's Souls, kemudian Dark Souls 1, 2, 3, terus kemudian Elden Ring ini, Bloodborne. Itu coba lihat sih. Dari game-game ini bisa dilihat sih mana sih yang kira-kira style musuhnya atau style-style apa kroco-kroconya itu yang di luar dari temanya. Itu kan yeah. hampir nggak ada sih. Dan yeah. walaupun kayak di Sekiro ada yang dari Inggris, itu mereka bagaimana caranya bisa diblendkan dengan apa ya, dengan tema Jepang seperti itu, tema tema-tema shinobi, tema seperti itu.
Feudal itu.
Iya, tema Edo seperti itu. Terus kemudian ada monster-monsternya kan, ya siapa yang kepikiran seperti apa Demon of Hatred seperti itu, mereka mendesain seperti itu kan. Kan enggak ada yang kepikiran tau seperti itu. Ya itu kalau kataku si From Software itu mereka bagusnya di situ. Walaupun yeah. dari mekanik mereka mungkin cuman merevolusi satu atau dua mekanik itu, tapi dibarengi dengan revolusi beribu musuh, berpuluhan apa style dari kastil, kemudian style dari environment-nya itu tetap bikin aku acung jempol sih sama From Software.
Iya, tapi kan itu kan dari From Software-nya. Cuman kalau dari yang lain, nah ini kira-kira apa? Itulah yang patut ditanyakan. Kayak selesai itu kayak ya itu aja sih aku melihatnya, kayak mereka itu kayak developernya tuh kayak di Reddit perang-perangan bikin karakter, loh ini gameku paling susah ini paling paling punishing gitu itu. Jadi mereka nggak ada yang mau bikin sesuatu yang baru kayak zamannya Skyrim, zamannya Dragon Age, zamannya ya game-game open world kayak Alex itu kan. Alex itu kan itu tahu itu kan Alex.
Iya Alex nah, pernah nyoba sih aku.
Nah itu kan
salah satu yang lucky banget sih.
Tapi kan secara world building-nya bagus sih. Mereka gabungin mecha iya. sama itu. Nah, kayak gitu loh maksudku.
Mecha sama magic.
Selesai itu kayak kurang gitu loh. Mereka kurang bereksperimen gitu loh ngapainnya. Jadi gak kayak game dulu zaman-zaman open world. Meskipun ya game open world tuh kita main 10 jam udah bosen sebenarnya. Cuman kan ngeliat lagi inovasinya apa itu iya. ketara ada. Kalau dari game selesai itu kayak kita main 1 jam tuh kayak udah kerasa. Kayak gini lagi gitu loh. Meskipun secara gamenya kan bukan full linear, meskipun bisa lebih bebas lagi, tapi kayak cuma gini-gini aja loh dari segi mekanik sama story-nya gitu. Kalau dari From Software, tentu kalau aku ngelihatnya mereka selalu ngeracik gamenya dengan cepat dan juga bagus, meskipun cepat kan tapi juga mereka bagus. Sekarang kan mereka kan katanya mau bikin game baru lagi tuh kan, udah polishing itu.
Iya.
Nah itu kan, cepat tapi aku yakin hasilnya pasti bagus sih.
Pasti bagus gitu.
Kalau mereka ini yang lain-lain kayak tadi kan Bandai selain punya itu apa namanya selain punya From Software kan mereka kayak tadi mikir Code of Fame. Code of Fame itu kan Bandai ya kalau nggak salah ya.
Bandai ya.
Nah itu terus Koei sama Nioh-nya terus juga ada beberapa publisher sama studio lain kira-kira yang punya 1-2 portofolio dari itulah apa game
software
kan gitu. Nah terakhir ini ngomongin kira-kira tren social game ini sampai kapan sih kira-kira? Sampai tahun kapan atau berapa tahun lagi? Sampai kira-kira market ini kita ini udah jenuh gitu loh. Kalau aku sendiri bukan pemain game social game, tapi kak ngelihatnya aku udah jenuh sih kalau sekarang. Ada game baru di teasernya, kemudian waktu ada demo ataupun gameplay trailernya itu game social game banget. Itu aku udah males sih. Kok nggak nge-explore ke genre yang lain gitu loh. Itu sih yang aku itu mau tanyakan. Sampai kapan kira-kira playernya tuh jenuh gitu sama genre soulslike?
Kalau menurutku ya, soulslike kan sudah jadi subgenre. Dan kalau kataku sih ini bakalan bertengger di pasar lebih lama sih. Dan aku nggak tahu ini sampai kapan ini. Masih belum ada gambaran sampai kapan, tapi yang aku tahu pasti lebih lama dari yang aku perkirakan. Jadi ya mungkin bisa lebih dari 10 atau...
Kalau aku sama sih soalnya sama kayak aku ngelihat genre RPG secara general sih. Sekarang mana sih game yang nggak ada RPG-nya gitu loh. RPG kalau sekarang menurutku itu udah jadi sistem bukan jadi genre lagi.
Iya,
kayak elemen RPG kayak inventory, crafting itu kan dari RPG sebenarnya sih, elemen RPG. Ya, cuma kan ada bahkan di game tri, apa TPS tembak-tembakan kan mereka kasih elemen RPG di sana kan.
Iya.
Nah, kalau aku ngelihatnya gitu sih, aku sebenarnya juga tanya gini, itu juga aku nggak tahu jawabannya, tapi aku bisa setuju sama Raka. Kayaknya bakal jadi sistem sih kalau menurutku ini. Kayaknya nggak hilang, cuman dari kayak blend in loh, se-blend innya sampai kita nggak tahu game ini kira-kira gendernya tepatnya kayak apa gitu.
Ya kan kalau ngomongin Souls-like, ya aku ngomong udah sudah jadi subgenre. Mungkin nanti setelah subgenre bisa nyusul RPG jadi sebuah sistem. Karena game sekarang kan penikmatnya, waduh, dari kalangan tua, muda, sudah bisa menikmati gamenya juga ya.
Iya.
Jadi ya nggak menutup kemungkinan pasarnya akan jadi lebih banyak dan juga bisa menunjang untuk produksi yang lebih lama.
Jadi kayak ada game baru kayak kita udah nggak tahu ini game open world Souls-like ataupun ya open world action RPG gitulah. Jadi kan udah nggak tahu lagi genre pastinya itu apa gitu. Kayak mungkin kedepannya Dynasty Warrior jadi Souls-like ya.
Waduh, jangan.
Musuh-musuh kroconya, troops-nya itu ngurangi darahnya sepertiga itu. Itu benar-benar itu.
Warrior saja.
Nah, itu sih kalau benar. Aku juga kurang lebih sama sih. Aku yang nanya, tapi ya gitu aku enggak tahu jawabannya. Tapi paling masuk akal gitu sih. Mungkin dari segi market memang jenuh. Tapi kalau developer sama publisher itu nge-push lagi, bisa jadi Soulsack ini malah jadi sebuah sistem. Bukan jadi subgenre lagi kalau menurutku. Jadi sebuah sistem yang nge-blend in dengan sempurna, dengan bagus di game-game manapun. Mungkin kalau ada game Battlefield baru atau Call of Duty baru itu, mungkin bisa mereka bisa nerapin sistem itu sih, Soulslike itu di mereka.
Soulslike, iya.
Dan Soulslike itu udah dibuktikan sebenarnya temanya itu nggak mungkin medieval dan fantasi ya. Itu bisa semuanya itu.
Bisa semuanya, futuristik, nah, present day, atau mungkin apapun itu selama kalian bisa meraciknya dengan bagus, dengan genre Soulslike ya, itu bisa.
Iya, nah itu tinggal nunggu kapan aja developernya mau gila sedikit gitu loh. Jadi nggak harus nunggu From Software buat gerakan baru terus mereka copy. Ya kapan lagi lah, kayak teman-teman main COD, Call of Duty itu Souls-like gitu loh. Kan seru itu mainnya. Nanti kalau mungkin musuh komandan gitu habis mati ada lagi PS2-nya basoka kayak MSG itu kan bisa itu. Masuk akal sebenarnya. Cuman ya tinggal gitu lagi sih, kapan developer tuh mau agak gila sedikit gitu aja develop game-nya. Oke, aku rasa udah sampai segitu. Ini Raka ada lagi mau diomongin tentang Souls-like, mungkin ada yang lewat gitu.
Enggak sih, aku cuman mau ngasih ya tips-tips buat para player Souls-like di sana.
Atau mencoba ya, mau terjun gitu.
Iya. Kita yang mau terjun ya, intinya Souls-like itu kenapa sih kok banyak yang suka? Karena satu, Souls-like itu mengajarkan kita sabar. Itu aja udah. Jadi yang market selling point-nya itu karena Souls-like ini mengajarkan kita sabar, mengajarkan kita belajar dari kesalahan. Nah, itu. Nah, ya cuman itu sih.
Main game kan kita dapat dopaminnya kan itu senangnya kan dari ngalahin musuh. Tapi kalau Souls-like itu kayak delay gitu ya. Kita mati terus-terus sampai kita akhirnya udah bunuh musuhnya, kita baru senang. Itu kan jadi kayak nge-delay gitu. Dopaminnya gitu.
Nah.
Oke. Okay. Kalau itu game Souls-like yang bisa dinikmati, ada rekomendasi enggak selain Dark Souls lah? Itu kan Dark Souls udah bapaknya kan bapaknya. Sama Elden Ring kira-kira 2 atau 3 gitu buat penutupan aja.
Dark Souls yang bisa dinikmati oleh player selain, baru gitu ya.
Mungkin selain Dark Souls mungkin kalau ada.
Yang bisa dinikmati itu mungkin kalau kamu suka apa? Tema-tema futuristik, tema-tema masa depan, coba The Search tadi. Itu bagus menurutku. Progression-nya bagus, terus ceritanya juga jelas. Customization-nya keren. Okay. Ya itu. Kalau mau tema futuristik, kalau tema Jepang, ya masih, kalau menurutku masih antara Sekiro atau Nioh.
Oke. Kalau Ghost of
Kemudian
Tsushima enggak ya?
Ghost of Tsushima enggak termasuk
enggak.
Soul Slack sih kalau menurutku.
Oke, ini saya cuma nampak aja sih aku.
Iya.
Oke.
Kalau dari barat itu apa ya?
Kalau 2D enggak apa-apa sih sebenarnya. Pokoknya Soul Slack itulah. 2D spread itu enggak apa-apa.
2D Blasphemous patut dicoba, harus dicoba.
Okay.
Kalau kalau yang off brand, kalian mau coba JRPG dengan rasa Dark Souls, dengan rasa Souls like, tak sarankan kalian coba serinya Shin Megami Tensei.
Waduh.
Itu kalian diajarkan bagaimana hidup dengan kesengsaraan. Iya, itu coba okay. Shin Megami Tensei.
Oke, okay, game-game yang itu ya, yang aku kira-kira nggak tahu, yang tahunya cuma Shin Megami Tensei aja. Ya itu karena aku kan masih newbie di game Souls-like. Raka kan ya benar-benar king-nya lah di sini, kerajaannya dari game Souls-like atau Dark Souls itu. Oke, teman-teman, terima kasih udah dengerin episode kali ini. Kita ada di Spotify, di Apple Podcast, dan juga di Noise, update setiap minggunya. Terus teman-teman juga bisa nge-follow Twitter kita di @mogpodcast_jv. Itu disana kita nge-tweet ya update-update berita lah soal dunia game itu kayak gimana. Dan mungkin itu aja, sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih, ciao.
Terima kasih, bye-bye.